السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا
qysh për e kohës kur Mesihu Premtu Alejhi Salam deklaroi se është Isa i biri i Mërjemës dhe Imam Mehdiu i premtuar, kundërshtarët dhe të ashtu quajturit dietar kanë nisur një fushat akuzash drejtuar atij, e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite. Sidoqoftë, kjo është zakoni i tyre nga i cili ata nuk mund të heqin dorë. Dhe në këtë mënyrë ata po keq informojnë muslimanët e tjerë dhe po mundohen të nxisin ata kundër xhamatit. Akuza e tyre më kryesore, të cilën ata e përdorin për të nxitur ndjenjat e muslimanëve, është se maazallah, Mesihu Premtul Islam ka konsideruar veten më të lartë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për të arritur qëllimet e tyre, këta dietar kanë rënë poshtë saqë kalojnë çdo kufi të shpifjes dhe gënjeshtrës dhe pretendojnë se na'udhu billah, Mesihu Premtul Islam ka përdorur fjalë të pahishme për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilat cenojen statusin e tij madhështor. Fatkeqësisht, kjo akuzë e rëndë dhe e sajuar ngrihet edhe kundër nesh, se me adhalla muslimanët ahmedian besojnë se Mesihu Premtul Islam ishte më i madh se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit me ndërgjegje të pastër, të cilët lexuan librat e Mesihut të Premtuar alaihi wasallam apo studiuan literaturën e xhamatit ose dëgjuan thënjet e tij, me njëherë kuptojnë se këto janë gënjeshtra dhe shpifje të cilat i kanë ngritur këta të ashtu quajturit dietar dhe të cilat janë shërgjin dhe ngatrues. Tani do t'ju tregoj disa nga thënjet e Mesihut të Premtuar alaihi salam, të cilat gjenden në librat e tij të ndryshëm. Ndonëse është e pamundur të paraqiten të gjitha shkrimet e tij për botëkuptimin e tij rreth statusit madhështor të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, apo të paraqiten fragmente nga të gjithë librat e tij. Megjithatë, do t'i lexoj disa citate duke u nisur nga koha kur ai shkroi librin Ibrahim Ahmedia e deri te libri i tij i fundit, të cilin ai e shkroi në prag të vdekjes. Dhe në këto shkrime hidhet dritë mbi gradën e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Katër vëllime të librit Brahin Ahmedia, ai i botoi gjatë viteve 1880 deri 1884. Dhe këto vëllime tashme janë mbledhur në vëllimin e parë të kolonës Ruhani Khazain, pra e cila mban dhe përmban të gjitha shkrimet e Mesihut premtuar selam. Pra Mesihu premtuar selam shkruan: Nën kupën e qiellit tashmë ekziston vetëm një profet dhe vetëm një libër, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i larti dhe më i miri ndër të gjithë profetët dhe është më i përkryeri dhe më i përsosuri ndër të gjithë të dërguarit e Zotit. Ai është vula e profetëve dhe më i shkëlqyeri i njerëzimit, i ndjekja e të cilit të lidh me Zotin, i zhduk perdet e errësirës dhe shfaq po në këtë botë shenjat e shpëtimit të vërtetë. Ndërsa Kurani i famlart bazohet në udhëzime të përkryera dhe ndikime të dëlira, dhe në përmjet ti përftohen dije dhe njohuri të vërteta, a i e pastron zemrën nga ndjursit njërzore, dhe njëri ju duke shpëtuar nga shtresat e njurancës, pakujdesis dhe të dyshimeve, fiton nivelin më të lartë të bindjes. Pra, a i bindet plotësisht dhe i qëndron besnik plot fuqishmërisë Zotit. Statusit madhor të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai bindet plotësisht edhe për njëshmërinë e Allahut dhe madhështinë e Kuranit famlart, si dhe faktin se ai është fjala absolute e Allahut të lartësuar, e cila ju zbrit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Mesihu premtuar selam shkruan po në këtë libër Brahin Ahmedia. Ai thot: Unë jam prej shërbëtorëve më të përulur të atij profeti madhështor, i cili është prijesi i të gjithë të dërguarve dhe krenaria e tyre. Pastaj në librin e tij Surme Çeshmejarja të vitit 1886, duke përshkruar statusin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai shkruan: Me të vërtet, shpallja hynore, pra ai thot, me të vërtet, shpallja hynore është ajo pasqyrë në të cilën shfaqet fytyra e atributeve të përsosura të Zotit të lartësuar, në përputhje me dëlirësinë shpirtërore të profetit, të cilit i zbritet ajo. Pra, Mesihu premtuar selam thot që me të vërtet, shpallja hynore është ajo pasqyrë në të cilën shfaqet fytyra e atributeve të përsosura të Zotit të lartësuar, në përputhje me dëlirësinë shpirtërore të profetit, të cilit i zbritet ajo. Do me thënë, atributet e Allahut shfaqen si pas nivellit të pastërtis shpirtërore të ati profeti, të cilit i zbret ajo shpalje. Pasta e thot, me që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak të qiltërsisë së tij shpirtërore, dhe dëlirësisë së brendshme, druajtjes dhe integritetit moral, vërtetësisë dhe sinqeritetit, mbështetjes, besnikërisë dhe dashurisë së tij ndaj Zotit, me të gjitha dimensionet e saj, i tekalonte të gjithë të dërguarit e tjerë të Zotit, dhe ai ishte më i shkëlqyeri, më i larti, më i përsosuri, më i ngrituri dhe më i kthjellti dhe më i dëliri. Andaj Zoti Gjallëshanu ja dhuroj aromën e cilësive më të veçanta, zemra dhe shpirti i ti, të cilët ishin më të pastra, më të qiltra, më të sinqerta dhe më të ndritura, se sa shpirtrat e të gjithë të parve apo të më vonçmëve. U bën të denje për zbritjen e asaj shpalljeje, e cila, duke qenë më fort, më përsosur, më lartë dhe më përkryer, u bën një pasqyrë e kthjellët dhe e gjerë për shfaqjen e atributeve hyjnore. ai pastaj duke tretuar shkallën më të fundit të shpalljes hyjnore në librin e tij Todhije me Ram të vitit 1891 shkruan. Dhe këtë shkallë ka arritur vetëm një njeri në botë, i cili është njeriu i përsosur tek ai, pra tek ai njerëzia ka arritur nivelin më të lartë dhe aftësitë njerëzore arrin përsosmëri. Me të vërtet, ai është pika e fundit e vijës së vizatuar të lindjes hyjnore dhe cili gjithashtu përbën kufirin përfundimtar e të gjitha shkallëve të lartësisë. Dora e ozimit hyjnor duke nisur dukurin e krijimit përmes krijesës më të ulët dhe më të rëndomtë dhe pastaj, pra dora e ozimit hyjnor duke nisur dukurin e krijimit përmes krijesës më të ulët dhe më të rëndomt, dhe pastaj e qoi atë te niveli i saj më i pror, emri të cilit njihet ndryshe si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë më i lavdëruari ose pasqyrim i virtuteve më të larta. Pra ashtu sikur ky profet gëzonte së brendshmi statusin më i pror dhe më madhështor, po ashtu edhe së jashtëmi ai mori shpalljen e shkallës më të lartë dhe arriti nivelin më të lartësuar të dashurisë. Ky nivel është aq i lartë saqë as unë, pra thotë Mesihu Premtullahi Selam, thotë ky nivel është aq i lartë saqë as unë dhe as Mesihu, pra Isa i biri Mërjemes, nuk mund të arrinë në atë shkallë. Pastaj duke paraqitur shkallën e të dërguarit të Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam, Mesihu Premtullahi Selam shkruan në librin e tij Aina Kamalati Islam. Kjo vepër e ndarë në dy pjesë, pra në urdisht edhe në arabisht, është shkruar në vitin 1982 dhe 1892 dhe 93 dhe gjendet në vëllimin e 5 të kolonës Ruhani Khazain. Ai shkruan: ajo dritë e shkallës së lartë që ju dha njeriut, pra njeriut të përsosur, nuk ishte as në engjëjt, as në yjet, as në hën dhe as në diell. Ajo nuk ishte në thellësit e oqeaneve dhe as në lument, as në rubin dhe as në smerald, as në safir e as në margaritar. Me pak fjalë, ajo nuk gjende në asnjë gjë të tokës apo të qiellit, por kjo dritë gjende vetëm në njeriu më të përsosur, pra të shëmbulltyra më e përkryer, më e përsosur, më e lartë dhe më e çmuar e njeriu. Dhe ai ishte udhëheqësi yun, padroni yun, prisi i të gjithë profetëve dhe lideri i të gjithë njerëzve, Muhammed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo dritë i udhurua atij njeriu dhe sipas gradave edhe atyre që i ngjajnë atij. Fjala amanetin kupton të gjitha fuqitë, mençurinë, njohurinë, zemrën, shpirtin, vetdijen, druajtjen, dashurinë, nderin dhe madhështinë të atij njeriu. Dhe madhështin e atij njeriu të përsosur, si dhe të gjitha dhuntit shpirtërore dhe fizike që Zoti lartësuar i adhuroj ati. Ndërsa njeriu përsosur, do me thënë i dërgari Allahu sallallahu alaihi wasallam, në përputhje me ajetin, inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, ja kthen Zotit këtë amanet, pra i përkushtohet ati duke u sakrifikuar për të. Do me thënë, Allah thot, jep unë amanet atyre që janë të denjë për të. Nëse Zoti vetë jep këto amanete dhe për sa i përket përmbushjes së këtyre përgjegjësive dhe amaneteve, ai është më i denjë që ti përmbushen të drejtat atij. Dhe ndër ata të cilët ja kanë kthyer këtë amanet Zotit, pra të drejtat e tij, duke përmbushur ato, statusi më i lartë i takon të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thotë kthehen amanete Allahut? Pra ajo nën kupton kur njeriu sakrifikon gjithçka për hir të Zotit, duke ia dedikuar gjithë jetën misionit të Zotit. Pra, të përkushtohet plotësisht në përhapjen e fesë, në adhurimin e Zotit dhe në përmbushjen e të drejtave të tij, sipas urdhrit të tij. Pastaj Mesihu Premtullahi Selam thotë: Siç ne kemi shtjelluar edhe në temën e vërtetësisë së Islamit, se këto tiparet në mënyrën më madhështore e më të përkryer përputheshin në karakterin e prijësit dhe mësuesit ton. I vërteti Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sikur Kurani i famlart deklaron: Qul innani hadani rabbi ila surati mustaqim dinan qiyama millati ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وامرت ان اسلم لرب العالمين domethën thuaju se falja ime, mundimet e mia në adhurim, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë për hir të Allahut, i cili është Zoti i botëve dhe nuk ka partner. Un jam urdhëruar për këtë dhe jam i pari prej atyre që nënshtrohen. Pra, qysh prej këtyre, krye të herës e deri të fundi, askush nuk mund të më ngjaj mua në përkushtimin ndaj Zotit. Në librin Nurul Haq të vitit 1894 ai shkruan: Tuba lillazina qama lil alai kalimati ddin wa nahada yastaqarri turqa mardati llahi nasir al mu'in. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala sayyidi rusulihi. Qofti bekuar ai që ngrit në mbështetjen e besimit duke kërkuar rrugat e pëlqimit hynor, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të gjitha lavdrimet janë të Allahut, i cili është Zoti i të gjitha botëve, dhe selavate dhe paqja qofshin mbi prisin e të dërguarve të tij. Pastaj në vitin 1894 ai shkroi librin Etmamul Hujja dhe u shpreh: Ai njeri i cili ishte më i përsosuri dhe ishte njeriu i përsosur dhe profeti i përsosur, i cili erdhi me bekime të plota dhe shkaktoi ripërtritjen shpirtërore, se kështu u shfaq kiameti i parë në botë, dhe ardhja e të cilit ringjalli në botë, dhe ardhja e të cilit ringjalli një botë të tërë të vdekur, ishte profeti i bekuar, vula e të gjithë profetëve, prisi i të dëlirve, vula e të dërguarve, krenaria e të gjithë pejgamberëve, Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O i dashur Zotë, dërgoj këti profeti të dashur ato selavate dhe mëshirë të cilat nuk i ke dërguar askujt tjetër, qysh prej fillimit të kësaj dynjaje. Po të mos vinte ky profet madhështor në botë, nuk do të kishim asnjë argument për vërtetësinë e profetëve të vegjël, siç ishin Yunusi, Ayubi, Isai, biri i Mërjemes, Malaki, Yahya, Zakaria e të tjerë. Ndonëse që të gjithë ishin të dashurit e Zotit. Kjo është mirësia e këti profeti, se edhe këta njerëz u konsideruan të vërtet në botë. Allahumma salli wa sallim wa barika alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Në vitin 1895, Mesih Premtul Selam botoi librin Aryadharm. Dhe në këtë libër ai shkroi: Kundërshtarët tanë në fe, duke u mbështetur rrëfimeve të pa baza dhe tregimeve të pavërteta, të cilat nuk bazohen absolutisht në librat tonë të mirëfillt dhe të njohur, përkundrazi janë shpifjet e hipokritëve, na lëndojnë zemrat dhe qëndrojnë prisin dhe profetin tonë, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Madje duke përdorur edhe fjalë të pahishme, duke i besuar atyre gjërave që nuk kanë asnjë gjumë në librat tanë autentik, ata nuk kanë asnjë arsye për të prekur ndjenja tona, përvec se parashtrojnë disa gënjeshtra dhe kështu tentojnë të njëllosin atë prisin madhor Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke akuzuar mazëlla për tradhtin bashortore, edhe pse pas të gjitha hulumtimeve dhe studimeve të mia, e konsiderohet të pastër nga të gjitha gënjeshtrat dhe e pandeh atë si prijes i të dëlirve, i cili lindje nga barku i një gruaje. Ne njohim si vul e të gjithë profetve, sepse të gjitha cilësit e profetizmit dhe të gjitha dëlirësit arrin për sosmërin në qenjën e ti. Në librin e ti e titulluar Sirajul Munir, i cili u botua në vitin 1897, Mesiu Premtullahi Salam përshkruan të dërgorin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë. Ai thot: kur shohim me panshmëri dhe drejtësi vargun e gjatë të profetëve, e gjejmë vetëm një burr që gjendet në shkallën më të lartë si profeti i gjallë dhe i pëlqyer i shkëlqyeshëm i Zotit. Pra ai është prijes i të gjithë të dërguarve, krenaria e të gjithë profetëve dhe kurora e tyre, emri i të cilit është Muhammed Mustafa dhe Ahmed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndjeke të cilit për 10 ditë dhuron atë dritë që nuk mund të përftohe edhe për 1000 vjet. Pastaj në librin e tij Kitabul Bariya, i cili u botua në vitin 1898, ai shkruan: Shenjat dhe mrekullit e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë të dy llojit. Së pari janë ato që u shfaqen me anë të fjalës, veprës apo lutjes së tij. Dhe shenjat e këtylla janë afërsisht 3000. Së dyti janë ato që manifestohen vazhdimisht përmes umetit të tij dhe mund të llogariten të jenë rreth qindra mijëra dhe nuk ka kaluar asnjë shekull në të cilin të mosin shfaqur ato mrekulli. Në këtë kohë, Zoti i lartësuar po manifestohen këto shenja që asnjëherë nuk janë ndërprerë në përmjet meje. Pra thotë Mesihu Premtullahi Salam, në këtë kohë, Zoti i lartësuar po manifeston këto shenje që asnjëherë nuk janë ndërprerë në përmjet meje. Ne dim se profeti më madhor dhe më i pëlqyer i Allahut është i dashuri unë Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sepse popujet e të dërguarve të tjerë gjenden në errësirë dhe ata nuk kanë asgjë përveç historitë dhe tregimet e cëkëluarës. Ndërsa kjo umet gëzon gjithmonë shenjat të freskëta për Zotin të lartësuar. Andaj mjaft robër të këtij umeti kanë një besim aq të thellë te Zoti sikur ata e shohin atë. Ndërsa te popujt e tjerë shkalla e bindjes ndaj Zotit nuk është as pak e tillë. Për këtë arsye, kjo dëshmi që vetëm Islami është feja e vërtetë dhe e drejtë mbron nga shpirti ynë. Nuk kemi para asgjë nga Isa i selam, dhe po të mos dëshmonte Kurani famlar për vërtetësinë e tij, nuk do të na mbete neve apo edhe ndonjë studiosi tjetër asnjë mundësi që ta pranonim atë si një profet i vërtet prej Zotit. Sepse kur besimit nuk i mbetet asgjë përveç historive dhe tregimeve, atëherë nuk është e mundur të vërtetohet sinqeriteti i tyre, vetëm në bazë të atyre tregimeve. Arsyeja është që historitë qindra vjeçare mbajnë edhe elementin e sajimit, madje dyshimi i trillimit të tyre është më i madh sepse bota ka më shumë shpifje dhe gënjeshtra. Andaj këto histori si mund të besojmë me bindje të plotë, si ngjarje të vërteta? Ndërsa mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam, pra Mesihu Premtullahi alaihi wasallam thotë që mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam nuk janë veç histori të tregime, madje pasuesit e tij, duke ndjekur gjurmët e tij, gjithashtu përftojnë këto mrekulli. Prandaj me anë të shqyrtimit dhe hulumtimit mund të arrijm shkallën më të lartë të bindjes. Pra madhështia e këtij profeti të përsosur dhe të shenjtë është aq më nitëse saqë profetizmi i tij do të manifestojë shenjë të freskëta kërkimtarëve të së vërtetës. Edhe ne me bekimin e këtyre shenjave të vijueshme mund të arrijm shkallët e larta shpirtërore, aq sa të shohim edhe Zotin me syt tan. Pra në këtë mënyrë, feja e vërtet dhe profeti i vërtet mund të jenë ata të cilët në çdo kohë japin frutat e vërtetësisë së tyre. Kjo nuk është zakoni i njerëzve të mençur të besojnë verbërisht histori të së kaluarës, të cilat mund të kenë mira sajesa dhe fantazi. Në këtë mënyrë qindra njerëz janë ngritur në lartësinë e Zotit. Pra, në këtë mënyrë qindra njerëz janë ngritur në lartësinë e Zotit dhe mira persona të vdekur edhe sot besojnë sikur kishin fuqi për të treguar mrekullira. Por vetëm ai mund të jetë i vërtetë në këtë lëmi, burimi i mrekullive të cilit të jetë i pashteshëm dhe i këtill është prisi unë, profeti i dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti i madhrishëm me çdo kohë ka dërguar persona që shpërfaqin shenjat e këtij profeti fisnik dhe madhor, ndërsa në këtë periudhë ai më ka dërguar mua me titullin Mesih i premtuar. Shikoni, qielli po shfaq shenjat e qarta dhe mrekullitë lloj-llojshme po manifestohen. Çdo njeri, qoftë krishter, hebre apo aria, që kërkon të vërtetën, mund të bëhet dëshmitar i këtyre mrekullive, nëse pranon të qëndrojë pranë nesh. Këto janë bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesih premtuar selam, në numrin e parë të revistës Arba'in, të botuar në vitin 1900, shkruan: unë ju them sinqerisht se në këtë botë ka jetuar vetëm një njeri përsosur. Përmbushja e profetësive, pranimi i lutjeve dhe shfaqja e mrekullive të ndryshme prej tij janë një fakt i qartë. Pra, ai thot që unë ju them sinqerisht se në këtë botë ka jetuar vetëm një njeri përsosur. Përmbushja e profetësive, pranimi i lutjeve dhe shfaqja e mrekullive të ndryshme të tij është një fakt i qartë, i cili me anë të ndjekësve të tij të sinqertë i ngjan një lumi të rrëmbyeshëm. Përveç Islamit, cila është ajo fe dhe ku gjendet ajo që gëzon këtë cilësi dhe këtë forcë? Dhe cilat janë ata njerëz dhe ku jetojnë ata që mund të ballafaqohen me bekimet dhe shenjat e Islamit? Pastaj, në librin Varka e Nuhut, të botuar në vitin 1902, ai shkruan: për njerëzimin nuk ekziston asnjë libër mbi sipërfaqen e tokës përveç Kuranit. Dhe bota nuk ka asnjë profet dhe ndërmjetës përveç Muhammed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mundohuni të ushqeni një dashuri të sinqertë në këtë profet të mrekullueshëm e madhështor dhe mos i jepni askujt tepërsinë mbi të me qëllim që të konsideroheni të shpëtuar në qiell. Mbajini mend se shpëtimi nuk është diçka që vjen pas vdekjes, por shpëtimi vërtet është ai që lëshon shkëlqimin e tij po në këtë botë. Kush është i shpëtuari? Ai që është i bindur se Zoti është i vërtet dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është ndërmjetës midis atij dhe krijesës. Nuk ka asnjë profet nën kupën e qiellit që i barazpeshohet atij, se nuk ka asnjë libër si Kurani. Madje Zoti nuk deshi për askënd të gëzonte përjetësi, por ky profet fisnik është i gjallë përgjithmonë. Mesih premtuar selam, në librin Nësim Dawa, shkruan: shpirti im dhe çdo grimc e qenjes sime bie në sesdhe për atë Zot të plot fuqishëm, të vërtet dhe të përsosur, me lejen e të cilit u krijua çdo shpirt dhe çdo far krijesash bashkë me fuqitë të tyre, dhe çdo qenje ekziston falë ekzistencës së tij, dhe asgjë nuk qëndron për të njohurisë së tij apo fuqisë së tij. O bofshin qindra mira selavate dhe përshëndetje, mëshira dhe bekime mbi atë profet fisnik në përmjet të cilit ne e gjetëm Zotin e gjallë, i cili jep dëshmi për qenjen e tij duke komunikuar me ne, dhe me anë të shenjave të jashtëzakonshme na tregon fytyrën e ndritshme të atributeve të tij të përhershme dhe të përsosura. Pra ne gjetëm atë profet të cilën, pra ne gjetëm atë profet të cilin na tregoi vetë Zoti, dhe zbuluam atë dhe nëpërmjet tij zbuluam atë Zot i cili me anë të fuqisë së tij të plot ka krijuar çdo gjë. Fuqia e tij ka një madhështi të pashpërshkrueshme, pa të cilën nuk mund të krijojë asnjë send, dhe asgjë nuk mund të ekzistonte pa pasur mbështetjen e tij. Ai Zoti ynë posedon bekime të pashtershme, fuqi të pallogaritshme, bukuri të papërshkrueshme dhe mirësi të paimagjinueshme, dhe nuk ka Zot tjetër përveç atij. Pra, ai të nënjohu me një zot të tillë nuk ishte askush tjetër përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në shkrimin e tij i titulluar Lecture Lahore, i cili u botua në vitin 1903, ai shkruan: të gjitha devijimet që u shfaqen në këto besime, të cilat nuk vlenë as për të përmendur dhe të cilat i kundërvihen pastërtisë njerëzore, të gjitha këto janë shenja që lypin nevojën e islamit. Çdo njeri arsyeshëm duhet të pranojë se para ardhjes së islamit të gjitha fet ishin korruptuar plotësisht dhe kishin humbur aspektin shpirtëror. Pra profeti un sallallahu alaihi wasallam ishte një reformator i madh për përhapjen e së vërtetës, i cili rivendosi sinqeritetin e zhdukur. Asnjëri nga vargu i profetëve nuk mund të barazohet me të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë krenari. Ai thotë: asnjëri nga vargu i profetëve nuk mund të barazohet me të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë krenari. Ai e gjeti botën të zhutur në një terr, ndërsa ardhja e tij e shndroi këtë errësirë në dritë. Para se të ndahej nga jeta, populli i tij kishte flakur pitkun e dhuetarisë dhe kishte përvetësuar konceptin e njohshmërisë së Zotit. Madje jo vetëm kaq, ata fituan shkallët e larta shpirtërore dhe realizuan ato vepra të çmueshme të sinqeritetit, besnikërisë dhe bindjes, shembulli të cilëve nuk mund të gjendet në asnjë vend tjetër të botës. Një sukses i tillë dhe fitoria që thellë nuk e arriti asnjë profet tjetër përveç dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një argument i madh në mbështetje të profetizmit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ai erdhi në një periudh kur bota ishte fundosur në një errësirë totale, dhe vetvetiu kërkonte ardhjen e një reformatori të madh, e pastaj ai i ndroi jetën në një kohë kur miliona njerëz, duke hequr dorën nga dhuetaria, jo bindën tauhidit dhe ndoqën rrugën e drejtë. Me të vërtetë kjo reformë rënjësore ishte posaçërisht merita e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ia mësoi një populli barbar me tipare shtazore, etikën njerëzore, apo thënë ndryshe ai i shëndroi kafshë të egra në njerëz, e mande nga njerëz i bëri njerëz të edukuar, dhe pastaj nga njerëz të edukuar i bëri njerëz të Zotit dhe u dha frymën shpirtërore dhe i lidhi ata me Zotin e vërtet. Ata u flijuan dhe u therën në rrugën e Zotit si bakti dhe u shkelën në përkëmb si milingona, por kur nuk lanë të dobësohe besimi, madje me daljen e çdo vështirësie, ata veç hodhën hapa për para. Pra pa dyshimi, dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte ademi i dytë përsa i përket vendosjes së spiritualitetit, madje ai ishte ademi i vërtet, përmes të cilit, madje falë të cilit, cilësit njerëzore arritën për sosmërinë e tyre, dhe të gjitha forcat e së mirës u angazhuan në veprimtarinë e tyre, dhe asnjë aspekt i natyrës njerëzore nuk mbeti i privuar. Pra profetizmi arriti shkallën më të lartë në qenjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm për shkak të ndikimit të asaj kohe, por edhe sepse të gjitha cilësitë dhe vetitë e profetizmit arritën pikën më të lartë në qenjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Si dhe duke qenë pasqyrimi më i përsosur i atributeve hyjnore, ligji që solli ai mbarte njësoj vetitë e madhështisë dhe hirshisë. Po ashtu edhe dy emrat e tij, Muhammed dhe Ahmed sallallahu alaihi wasallam, kanë pikërisht këtë qëllim, dhe pejgamberleku i ti është i përgjithshëm dhe qysh prej fillimit është për mbar botën dhe nuk mban asnjë grimc, kufizimi apo kopratësie. Mesih premtul selam shkruan në librin Brahin Ahmedia në vëllimin 5, i cili u botua në vitin 1905, a i shkruan: mira dhe e mira falëndrime Zotit të madhërishëm, i cili na dhuroi një fe të tillë, që është një mjet i tillë njohjes dhe ndruajtjes së Zotit, shembulli së cilës nuk mund të gjendet në asnjë kohë. Po kështu mira e mira selavati atij profeti fisnik sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet të cilit ne hyjmë në këtë besim të pastër, dhe mira e mira paqe sahabëve të këtij profeti të dashur sallallahu alaihi wasallam, të cilët ujitën këtë kopësht, me gjakun e tyre. Pastaj, po në këtë libër, Mesih premtul selam thot: Nuhu kishte po atë mirësi, sa që Zoti i mbështeti aq fuqimisht që shkatroi të gjithë kundërshtarët e tij me anë të ndëshkimit me ujë, pra me përmbytje. Pastaj edhe Musa i gjithashtu erdhi me të njëjtën bukuri me të njëjtën bukuri shpirtërore, i cili hoqi vajtjen nga faraoni për disa ditë, por më në fund e shkatroi edhe atë. Pas gjithë atyre erdhi prisi i profetëve, Muhammed Mustafa, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, me një bukuri madhështore, e cila mund të përshkruhet me një ajet kuranor, se thumma dana fatadalla fakana qaba qosaini au adna. Pra, do me thënë, pastaj ai profet ju afrua Zotit, dhe mandej ju afrua krijesës, dhe në këtë mënyrë përmbushi të dyja të drejtat, të drejtat e Allahut dhe të drejtat e krijesës. Ai shfaqi të dyja bukuritë shpirtërore dhe bë si fill i fort midis dy harçeve, domethënë qenia e tij i ngjante asaj vije qendrore që gjendet midis dy harçeve. Njerëzit e ligë dhe të verbër shpirtërisht nuk arritën ta shikojnë këtë bukuri, ashtu sikur Allahu thotë: "Yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun." Domethënë ata shohin ndaj teje, por atyre nuk u duket asgjë, përfundimisht të gjithë të verbërit u shkatruan. Mesiu premtule selam pastaj në librin Haqiqatul Wahi, i cili u botua në vitin 1907, ai shkruan. Ai thotë: "Unë gjithmonë e shikoj i mahnitur këtë profet arab, emri të cilit është Muhammed, mira e mira selavate e selame qofshin mbi të. Sa i lartë është statusi i tij, nuk mund të arrihet skaji i pozitës së tij të lartë dhe nuk është në aftësinë njerëzore që të perceptojë fuqinë e ndikimit të tij shpirtëror. Mirisht, bota nuk arriti të njihet e pozitën e tij ashtu siç i duhet. Ai është trimi që rimendosi tauhidin e Allahut, pra nishmërinë e tij. Në botë, pra ai është trimi që rimendosi tauhidin e Allahut në botë, që prej kohësh ishte zhdukur. Ai u përkushtua Zotit me dashuri më të skajshme, nëse shpirti ti u shkri pas njerëzimit të nga dhemshuria. Prandaj Allahu, që din të mirë të fshetën e zemrës e ti, i dha i përsimbi të gjithë profetet, të pare dhe të më vonshmit, dhe i a përmbushit të gjitha dëshirat e ti në këtë jetë. Vetëm ai është burimi i çdo mirësie, ndërsa personi që pretendon për ndonjë mirësi që ka, por nuk pohon mirësin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është njeri, por është pjellë e djallit. Pra, këta njerëz kur akuzojnë që Mesihu premtul selam ka deklaruar se kishte gëzonte statusin më të lartë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, naudhu billah, dhe duke konsideruar, duke thënë që ai ishte profeti fundit, ndërsa Mesihu premtul selam thotë që personi që pretendon për ndonjë përsi që ka, por nuk pohon mirësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është njeri, por është pjellë e djallit. Pra këto janë fjalët e Mesihut e premtuar sallallahu alajhi. Ai thotë: "Sepse qelësi i çdo përsie dhe thesari i çdo urtësie i janë dhënë atij. Ai që nuk i afrohet pragut të tij është i humbur shpërjetësisht. Çfarë jemi ne dhe ç'është është e rëndësia jon? Do të jemi mos mirënjohës ndaj këtij bekimi nëse nuk pohojmë se njësinë, se njëshmërinë e vërtetë kemi gjetur përmes këtij profeti. Njohjen e Zotit të gjallë e fituam nëpërmjet këtij profeti të përsosur dhe dritës së tij. Nderi i madh i komunikimit me Zotin ton, përmes të cilit ne shikojmë fytyrën e tij, na u dha përmes këtij profeti madhështor. Rrezet e këtij dielli të hidajetit bien mbi mua si dritë dhe ne do të mbetemi të ndriçuar para sa qëndrojmë përpara saj." Pastaj ai shkruan në këtë libër: "Qëllimi im nga e gjithë kjo shpjegim është se Allahu Lartësuar e ka kushtëzuar edhe dashurinë e tij me njeriun me kriterin që ti nënshtrohet të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. Unë gjithashtu kam përvojën personale se nënshtrimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam me sinqeritet dhe besnikëri dhe besnikëria ndaj tij e bën njeriun të dashurin e Zotit, e bën njeriun të pëlqyrin e Zotit. Kjo ndodh në këtë mënyrë që Zoti i ngjall njeriu një breng për dashurinë hyjnore. Njeriu i tillë dalë nga dalë ftohet nga të gjitha sendet materiale dhe i përkulet Zotit. Dashira dhe besnikëria e tij tashmë mbeten vetëm Zotit. Në këtë shkallë, dashuria e Zotit i shfaqet në mënyrë të posaçme dhe duke përsosur me të gjitha elementet e dashurisë dhe përmallimit, e tërheqja të drejtë vetes me një ndjenjë të fuqishme. atëherë ai mbizotron dëshirat e tij vetjake dhe këtë pikë dhe në këtë pikë praktika e jashtëzakonshme e Zotit të lartësuar shfaqet si shenja në mbështetjen dhe përkrahjen e tij, por këtë e gëzojnë vetëm ata që duan të dërgojnë Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shkruan Hakikatul Wahi që un kam fituar jo nga aftësia ime, por nga mëshira e Zotit. Pjesë nga kjo dhunti e plot që u ishte dhënë të dërguarve, profetëve dhe robërve të zgjedhur të Zotit. Unë nuk isha mundësi ta fitoja këtë dhunti, nëse nuk do ta kisha ndjekur gjurmat e prijesit dhe të dashurit tim, krenarinë e të gjithë profetëve dhe më të mirin e krijesës, Muhammedin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithçka që kam arritur, është falën shtrimit ndaj tij. Unë e di me dije të plotë të vërtetë se askush nuk mund të arrijë Zotin apo të gëzojë pjesën nga njohja e tij e përsosur, derisa nuk e ndjek këtë rrugë, derisa nuk e ndjek këtë profet sallallahu alaihi wasallam. Dua të tregoj edhe këtë, se e cila është ajo dukuri që ngjallet në shpirt më së pari, nëse njeriu i nënshtrohet plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të dini se ajo është zemra e qiltër. Pra, dashuria e kësaj dhunjaje vetvetiu del prej saj. Pra del prej asaj zemre dhe ajo kërkon një kënaqësi të pashteshme dhe të përheshme. Pastaj, për shkak të zemrës së qiltër, ai fiton një dashuri të përsosur e të qiltër me Zotin e lartësuar. Njeriu gëzon të gjitha këto bekime si trashëgimi pas nënshtrimit ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu vetë ka deklaruar: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Do më thënë thuaj, o Muhammed, nëse ju e doni Zotin, atëherë binduni ndaj meje, dhe kështu edhe Zotit do t'ju doje. Mesih Premtul Islam, a.s. shkruan në librin e ti, Çeshme i Marifet, e cili u botua në vitin 1908, a i thot, kanë kaluar milionë njerëz në këtë botë me ndërgjegje të pastër dhe natyrë të qiltër, dhe sigurisht do të jenë edhe në të ardhmen. Por ne e kemi gjetur më të mirin, më të shkëlqyerin dhe më madhështor për tyre, pikrisht këtë rob të Zotit që quhet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Duke menjanuar përmendjen e tyre figurave, të cilat Kurani famlart nuk i ka trajtuar me holësi, dua ta shpreh mendimin tim vetëm për ata profet si Hazret Musa a.s., Hazret Daudi a.s., Hazret Isa a.s., dhe të dërguar të tjerë, emrat e të cilve gjende në Kuran, se betohem në emrat të Zotit, se po të mos kishte ardhur dërguari Allahu s.a.s. në këtë botë, dhe të mos briste Kurani famlarë, dhe këto bekime ti mos kishim me syut tanë. Qështja e vërtetësisë e profetve të mpashëm do të mbete e dyshimt për ne, kjo sepse nuk mund të nxjerrim fakte nga tregime. Madje ka të ngjarë që ato tregime të janë të vërteta. Kjo sepse nuk mund të nxjerrim fakte nga tregime, madje ka të ngjarë që ato tregime të mos janë të vërteta. Mundet se të gjitha mrekullitë që atribuohen atyre profetëve të jenë vetëm egzagjerime, derisa nuk kemi asnjë provë për të vërtetuar këtë. Madje as qenia e Zotit nuk shfaqet e qartë në libra të lashtë, dhe sigurisht nuk mund të kuptojmë se Zoti mund të komunikojë me njeriu. Ndërsa me ardhin të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, të gjitha këto tregime morën vullën e vërtetimit. Tani, jo vetëm si fjalë, por si një përjetim, kemi kuptuar se çfarë do të thotë shpalja e Zotit, dhe si shfaqen shenjat e tij, dhe si pranohen lutjet. Ne fituam këto bekime duke ndjekur gjurmat e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ne gjithashtu dëshmuam ato që popujt e tjerë paraqesin si tregime. Pra ne gjithashtu dëshmuam edhe ato që popujt e tjerë paraqesin si tregime. Pra ne kemi kapur dorën e atij profeti i cili është tregues ndaj Zotit. Dikush ka thur varg të bukur në gjuhën urdu: Muhammad e Arbi, Badshah i Ardosara, kareh ruhe kudus jiske dar ki darbani, use khuda to nahi keh sakun pe kehta hun ke uski martaba dani me hai khuda dani. Domethan Muhammedi i Arab është mbreti të dy botëve, dhe shpirti i shenjt bën roje të pragu i tij. Atë nuk mund ta quaj Zot, por mund të them me bindje se në njohjen e madhështisë së atij profeti përftohet edhe njohja e Zotit. si t'i shprehim mirënjohje Zotit, i cili na mundsoi ndjekjen e tij profeti, që shërbejnë si diell për shpirtrat fisnik, ashtu sikur kemi diellin për trupat ton. Ai u shfaq kur pushtonte errësira gjithkund dhe me anë të dritës së tij ndriçoi gjithë botën. Ai as nuk u lodh dhe as nuk u kapit, derisa nuk e çliroi gjithë arabinë nga shirku. Ai është vetë argument për vërtetësinë e tij, sepse drita e tij është e pranishme në çdo kohë dhe bindja dhe nënshtrimi ndaj tij e delirson njeriu, ashtu sikur uji i pastër i lumit heq njollat e rrobës. Ai a ka njeri? A ka njeri që të ketë ardhur tek unë me sinqeritet dhe të mos ketë dëshmuar këtë shkëlqim dhe të ketë trokitur në këtë derë dhe aty ti mos jetë qelur ajo? Por mirërisht shumë kush nga njerëzit duan jetën e ndyrë dhe nuk duan që të hyjë shkëlqim brenda tyre. Shkëlqimi brenda tyre. Pastaj ai po në këtë libër çashme marifat shkruan. Tani duhet të mendojmë se këtë nderë, këtë madhështi, këtë popularitet, këtë shkëlqim, mira shenja qiellore dhe mira bekime hyjnore, a mund t'i gëzoj ato edhe ndonjë gënjeshtar? Ne jemi krenar se po hesim pas atij profeti alayhis salam, i cili është i bekuar edhe nga Zoti, ndonse ai nuk është Zot, por nëpërmjet tij kemi dëshmuar Zotin e vërtet. Besimin që na ka dhënë ai është pasqyra e atributeve të Zotit, po të mos ishte Islami do të ishte pamundur të kuptonim se çfarë është pejgamberlloku. A janë të mundshme mrekullitë dhe a janë brenda ligjeve të Zotit? Vetëm mirësia e pashtershme e këtij profeti sallallahu alajhi wasallam ka zgjidhur këtë meselë dhe falti, ne nuk jemi si ata popujt që tregojnë vetëm tregime të sakaluarës, përkundrazi drita e Zotit dhe mbështetja e tij fuqishme qiellore na shoqëron gjithkund. Çfarë jemi ne të përmbushim të drejtën e mirënjohjes, sepse ai Zoti i cili është i fshehur për të tjerët, dhe ajo force padukshme që gjendet mbrapa shtresave të fshehtësisë, po ai Zoti është manifestuar për ne nëpërmjet këtij profeti fisnik sallallahu alaihi wasallam. Pra, dietarët ashtu quajtur musliman ankohen se përse Allahu madhërisht më bekoi mesunin e premtuar selam me komunikim falën shtrimi dhe besnikrisë e ti ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Përse Allahu i dretua ati dhe i adhuroi afërsin e ti? Nëse bekimet të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam janë ndërprerë, atëherë për këtë përgjegjësi nuk mban as mesuj premtuar selam e as xhamati i ti. Për këtë të ashtu quajtur dietar, si mund të pranojmë se me sa madh Allah, fuqit dhe atributet e Allahu të lartësuar që në kanë kufizuar? Nëse duhet t'i vëmë fajin dikujt, atëherë janë të tillë njerëzish, ndërsa ashtu siç ka thënë edhe Mesihu premtuar alayhis salam, fuqitë e Allahut nuk mund të shfuqizohen dhe janë në veprim edhe sot. Mesihu premtuar alayhis salam, duke përshkruar statusin dhe gradën e lartë të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe për vazhdimsinë e bekimeve të tij, shkruan: kur profeti Jun fisnik sallallahu alajhi wasallam erdhi në këtë botë, ajo përjetoi një revolucion madhështor. Dhe vetëm brenda një afatit të shkurtër kohor, gadishulli arab që nuk dinte asgjë përveç idhujtarisë, u mbush me tauhidin si një oqean i madh. Përpos kësaj, është e mahnitshme se të gjitha mrekullitë dhe shenjat që Zoti i lartësuar i dhuroi prisit dhe padronit ton, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, ato nuk ishin të kufizuar vetëm për kohën e tyre, por do të vijojnë të shfaqen deri në Kiamet. Në kohë të vjetra, profetët nuk quheshin ndjekësit e profetëve të mëparshëm, edhe pse ata punonin në mbështetje të fesë së profetëve të mëparshëm, duke konsideruar të vërtet, pra duke konsideruar të fe si të vërtet. Por kjo krenari e veçantë i takon vetëm të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, se ai është vula e profetëve. Pra në njërin anë, të gjitha bekimet e profetëve përfundojnë me ardhjën e tij, apo shfaqen në mënyrë më të përsosur në qenjen e tij. Së dyti, nuk ka asnjë profet pas tij që mund të sillë ndonjë ligj të ri apo vjen jashtë umetit të tij. Pra çdo kush që tashmë gëzon komunikimin me Zot e gëzon këtë falmirësisë dhe ndërmjetësimin të të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, dhe ai quhet pasues dhe ndjekës e tij dhe jo si profet i pavarur. Pra edhe Mesihu premtuar selam, duke u njoftuar nga Allahu lartësuar, deklaroi se është profet pasues i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj e shkruan: populariteti dhe pranueshmëria e tij nga njerëzit janë në nivele aq të mëdha sa që vetëm sot të paktën 200 milion musliman nga të gjitha shtresat i janë nënshtruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që kur Zoti e soli në këtë botë, perëndorët dhe mbretërit e mëdhenj që kanë nënshtruar territoret të mëdha të botës qëndrojnë si shërbëtor të thjesht të këmbët e tij. Edhe tani mbretërit musliman e konsiderojnë veten si shërbëtor të ulët në shërbim të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe vetëm me përmendjen e emrit të tij zbresin nga fronet e tyre. Pra, kjo është statusi i lavdishëm i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, që kuptoi mësyprim të selam dhe u atregoi të tjerëve. Dhe këtë njohje ja dha edhe xhamatit të tij. Këtu bie edhe ajo akuzë që ngrihet kundër tij, gjoja ata që nuk e kanë kupranuar, ai nuk e ka quajtur musliman. Po të mos ishim ndjekës të mësyrit e premtullës selam, nuk mund të kishim njohur kur lartësin, hijeshin dhe statusin madhështor të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kundështarët thonë se në fillim mësyrit e premtullës selam kishte tjetër qëndrim, të cilin ai e ndryshoi më vonë dhe maazallah synoi të përmbushte interesa personale. Këto shkrime që ju kam recituar dhe ju kam lexuar nisen nga viti 1880 deri në vitin 1908, pra deri në vitin në të cilin ai ndroi jetë. Në të gjitha shkrimet nuk ka asnjë grimc mospërputhje. Në çdo vend ai e shtjellon më bukur dhe më mahnitës statusin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Nëse ai e ka quajtur veten si profet, ai gjithashtu ka dëshmuar se ai është i nënshtruar dhe plotësisht i bindur ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu e shpëtoft umetin musliman nga kthetrat e këtyre interesagjinëve dhe u mundsoft të pranojnë shërbëtorin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e vetmja mënyrë dhe e vetmja rrugë që mund të rivendos nderin e umetit musliman. Allahu na mundsoft edhe ne që të lexojmë dhe kuptojmë fjalët e mesut të premtuar selam dhe na mësoft rrugën e afërsisë së tij duke nënshtruar drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ